Goeiemiddag en baie welkom en dankie vir almal wat saam stap vandag weer in ons stap tog deur die Bybel. Saam met ons toerleier oom Soon Sevenster. Middag oom Soon.
Goeiedag Marius en al ons geliefde meelopers.
Wat is kosbaar? Wat is duur? Wat is waardevol? Ek dink dis omtrent waaroor ons vandag gaan praat as ek kyk, laat ek net eers dit sê. Soon Sevenster het altyd 'n paar verrassings as hy begin gesels. Ek het al gesê, hy vat 'n klompie afdraai paaie, maar om te spring van, wat is het, Psalm 136, 39, waar was ons gewees, terug na Psalm 51 toe waar ons vandag gaan wees, dit is 'n nuwe een hoor. Ek moet sê, maar ek het gesien, verlede keer het jy al gesê, dit lê swaar op jou hart, jy moet oor Psalm 51 moet jy gesels. So, maak oop hy padkaarte op Psalm 51.
Nee, kyk om te vra, wat is die duurste ding op aarde, dan wil ek sê sonde. En wat is my kosbaarste besitting, my siel? Want die Here het gesê, wat baat het 'n mens as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly?
Ja.
Nie eers verloor nie, net skade ly. Nou dit is vir my die kruks van Psalm 51, jy weet die duurste ding op aarde. Dis die mees onberekenbare iets in die heelal. Die waarde van 'n mens se siel word vir ons gedemonstreer op Golgotha, wat Jesus bereid was om vir ons te betaal. Julle is duur gekoop deur sy kosbare bloed. Want Petrus het geskryf, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Nou, 'n verdere aspek van die kosbaarheid van 'n siel word geonderstreep deur die feit dat dit ewig is. Dis ewig, dis oneindig, soos ons hier nou sit en kyk vir mekaar, en soos wat u na my luister, wil ek vir u sê, ons is maar eintlik net geestelike wesens met 'n liggaamlike ondervinding. Baie ding, ons is 'n liggaam met 'n geestelike ondervinding. Dis net omgekeerd. We are spiritual beings with a human experience.
Body.
In a human or a body experience. Nou, daarom vriende, sonde is seker die hoogste of duurste ding waarin 'n mens jou kan begewe. Nou, ons weet, daar is seker grade van sonde, dit weet ek, maar sonde in die oë van die Here is sonde. En jy weet, toe sy seun aan die vloekhout hang met alle sondes, het die Here weggekyk. Hy het gesê, my God, waarom het jy my verlaat? Dit was asof die Here die blinders van die hemel toegetrek het, die ligte afgeskakel het, en daar was duisternis. Jy weet, ek dink nou daaraan, ek het so tydjie terug 'n artikel gelees, waar die Chinese op die dag wat Jesus gekruisig is, onthou, hulle het niks geweet van hom af nie, ne? Het hulle 'n artikel geskryf, toe sê hulle, die woorde was min of meer so, maar ek gaan so akkuraat moontlik aanhaal. Hulle sê die yin en die yang het nou gemeng, het omgeruil, toe dit, want dit was 'n wêreldwye duisternis. En hulle sê, daar's 'n goddelike wese wat vir die sondes van die wêreld nou betaal.
Sjoe.
Dit sê hulle, hulle weet niks. Hulle, waar sit China en waar lê is Israel, Jerusalem, ne? En hulle het nogal iets daaroor. O ja, en toe sê hulle nou, toe die son weer verskyn, was daar 'n heilou om die son. En toe hulle sê, dit het ook vir hulle iets heiligs, dis goddelik, het dit vir hulle uitgebeeld. Maar dit hier, 33 na Christus, so skryf die Chinese daai artikel, ek sal hom toch weer gaan soek en het vir ons lees. Maar die groot gedagte is net hier, vriende, dat jy weet, ons kan nou iets wil waardeer, jy weet, sê, 'n baie kosbare edelsteen, wat jou miljarde sal kos, weeg dit op teen die waarde van jou siel, of, jy weet, vir my, 'n droomplaas, jy weet, 'n groot plaas, wat 'n running concern is, of 'n ideaal, of 'n droom, wat ver bo enige monetaire waarde is. Wat is waardevol? Dan gaan ek weer vir u sê, jou siel en die duurste ding is sonde. En ons gaan dit uit die, ek gaan nie inlegkunde gebruik nie, Ons gaan die Bybel laat praat in Psalm 51. Nou hierdie feit word vir ons geïllustreer deur die sondedaad van Dawid. En jy weet ook oor dit nou weer sit en dan kyk, Samuel is 1 Samuel en 2 Samuel. 1 Samuel was Dawid die held. Hy het Goliat verslaan, hy het die golf gery, hy was in 'n noue verhouding met die Here. Hy was 'n hero, en nou die Engelse woorde gebruik. 2 Samuel, toe sy 'n verslaane mens. Daar kon hy 'n reus verslaan, hier het sy wel is hom verslaan. En hier is hy 'n verslaane mens. En hy het dit probeer wegsteek, en dit was die grootste ding. Maar die groot fout wat Dawid gemaak het, en jy weet ek wil so waak, dat ons nou nie preekrag raak, of jy weet die houding wil hê van ek is heiliger as jy, jy weet daai tipe van nonsens nie. Daarvan het ons seker al 'n oordosis gehad. Maar as ons nou gaan kyk na 2 Samuel 11, vers 1 en na verloop van die jaar teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel, en hulle het in die land van die kinders van Ammon verniel en Raba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. Hy was nie op die slagveld nie, maar ek het groot maar daar geskryf, want dit staan eintlik daar. Hy sê teen die aand toe Dawid van sy bed opstaan, so meneer het nou heel dag in die kooi gelê, en hy het opgestaan en omgestaan en uitrek en daar op sy balkon uitgestap, en hier sy net sy buurvrou bad. Nou, ek weet nou nie wat 'n buurvrou, maar sy, ek weet ook nie, ek wil nie inligkunde gebruik nie, maar is vir my net snaaks, dat sy toe nou buite bad, okay, hulle het seker nou nie lekker badkamers gehad nie, ek wil nou nie in detail ingaan nie, al wat ek weet is, hy het op die paleisdak gewandel, en hy sien van die dak af, 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien, en wie, hy het die, amper sê ek die cheek, hy stuur een van sy dienaars, en sê, gaan haal hy vrou, ga roep haar, die koning roep jou. Nou die res is geskiedenis, hulle het overspel gepleeg, en jy weet daar het Dawid sy lewe verkrummel, en dit is die groot gedagte, jy weet, in steede van dat hy op die slagveld is, die Here sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, het hy sy waaksaamheid laat lê, neergesit, in elk geval, hier sit hy, en jy weet toe kom die verbuisterende nuus. Sy laat weet om hoorie boet, ek is swanger.
So.
Toe is daar vir hom groot probleme, want jy weet volgens die Levitiese wet, Leviticus 20 vers 10, moet hulle al twee gestenig word. Hulle moet doodgegooi word, met klippe, in die openbaar. En hulle sonde moet wyd, moet ek sê, jy weet, verkondig word. Maar die groot gedagte hier is net dit, precies dieselfde volgorde wat Eva gehad het, dieselfde volgorde wat Agan gehad het, hy het gesien, hy het begeer en hy het geneem. Dis die pad wat sonde met jou loop. En jy weet, as jy in hierdie situasie is, kan jy nie aanspraak maak op Godse beskerming nie. Hy gaan jou laat begaan. En vir my is die grootheid van God daarin geleë. Hy sit en kyk, hy sien hierdie goed. Hy is alomteenwoordig, jy weet die oë van die Here deurloop die hele aarde. Hy aanskou die slegtes en die goeies. En nou die groot gedagte is, toe begin Dawid met 'n groot toesmeer veldtog. En dit was die ramp van sy lewe. Hy het dit probeer toesmeer. Ek lees vir u 2 Samuel 11 vanaf vers 8. En Dawid sê vir Uria, hy laat haal hom toe haar man. In die hoop dat hy sal nou van die slagveld afkom en by haar slaap, en jy weet die swangerskap kan dan mos nou verdoesel word. En Dawid het vir Uria, gaan na jou huis en was jou voete, en toe Uria uit die paleis uitgaan, het 'n geskenk van die koning hom gevolg. Hy geef hom nogal 'n ietsie saam, jy weet nie wat het was nie.
'N skuldgevoel geskenk.
Ja, maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer, en nie na sy huis afgegaan nie. Daar staan Dawid meegedeel en gesê, Uria het nie na sy huis gegaan nie. Toe vra Dawid vir Uria, kom jy nie van 'n reis af nie, waarom gaan jy nie af na jou huis toe nie? En Uria sê vir Dawid, die ark van Israel en Juda bly in hutte, en my heer Joab en die dienaars van my heer is gelaar in die oop veld, sou ek dan in my huis ingaan om te eet en te drink en by my vrou te slaap, so waar as ek leef en u sien leef, ek sal het nie doen nie. David sê vir Iria, bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat gaan. En Iria het die dag in Jerusalem gebrei, maar die volgende dag het David hom genooi, hy het hom voor sy aangesig geëet en gedrink en hom dronk gemaak. Toe gaan hy in die aand uit om op sy slaapplek by die dienaars van die Heer te gaan slaap, maar na sy huis het hy nie gegaan nie. En in die morgen skryf David toe 'n brief aan Joab en stuur het met Iria weg. Hy stuur toe vir hom 'n notaatjie, hoogs vertroulik. Hierdie ou gaan sit hom op die heel voorste linies, hy moet sterf. Jy weet toe beplan hy sy moord. So hy moet hierdie ou nou uit die weg ruim. Weet, dit is so skrikwekkend dat jy met, jy weet dat sonde jou tot hierdie laagtes so, kan laat daal. Toe hierdie man nie wou val vir sy grap nie, toe sê hy wel, dan moet hierdie ou dood.
Ja.
En jy weet, hierdie man, hy is toe nou slagveld toe terug, en waar hy nou eers, ek sou sê, daar op die slagveld geveg het vir sy volk en vaderland en vir sy koning, en om die eer van sy koning te beskerm, moet hy nou daar gaan beklei en sterf, om die sonde van sy koning toe te smeer. Jy weet, en dit is vir my die tragedie. Nou in elk geval, die baba is toe gebore, en David en Bathsheba is toe eers baie gou-gou getrou, jy weet, ek weet nie, die volk het seker maar iets vermoed, want jy weet, een koninklike troue vind nie sommer oor nacht plaas, maar woordswarts is hy en Bathsheba getrouwd, en die kind is toe kort daarna oorlede. Dit is vir my nogal ook, as jy dit nou verder gaan lees, lees hierdie gestukkie maar self. Want David het gevas en gebid, en ek weet nie wat al sê, en toe die kind nou dood is, toe het hy nou die vas gebreek, en hulle sê toe vir hom, hoorie, hoe werk jou kop, jy weet. Toe die kind nog geleef het, het jy vreselik gevas en gebid, want die kind het dodelik siek geword. Nou dat die kind dood is, nou eet jy en jy is vrolik. Toe sê hy, wel, ek gaan na hom toe, maar hy kan nie na my toe terugkom nie. Daarom, geloof ek vast dat babiekies gaan hemel toe. Jy weet, daar is mense wat ons geloof, as hy ongedoop is, gaan hy hel toe. Man, dis die grootste duivelse leen wat op aarde is. In elk geval, ons kan nou dink, jy weet, ach, jy weet, ek het daarom nog nooit overspel gepleeg nie. Dan wil ek net sê, ons moet versigtig wees, om nie, I'm holier than thou, houding nou inneem, die Bybel sê selfs gedagtes, is sonde, as jy na vrou kyk om haar te begeer, het jy reeds in jou binneste met haar egbreek gepleeg. Wat vir my nogal, jy weet as een mens nou gaan kyk daar in 1 Konings 15, ek wil amper sê waar die Here oor David, kom ons sê, getuigskrif skrywe, of een sê, ja, moet noem het een getuigskrif. Hy sê, omdat David gedoen het wat reg was in die oë van die Here, sonder om af te wyk, van alles wat hy hom beveel het, al die dae van sy lewe, behalwe in die saak van Iria, die Hittiet. Daai swart kol het op daai getuigskrif geblei.
So.
En jy weet, die Here vergewe en vergeet, maar jy gaan die konsekwensies van jou daad, gaan jy dra, en David het dit inderdaad viervoudig gedra. Jy gaan nie verlossing kry nie, alhoewel hy het nou met baie berou het hy na die Here toe gekom, maar daai swart kol het geblei, hy gaan dit dra. Dit laat my dink aan Esau, wat sy eersgeboorte reg verkoop het, hy daardeur die moontlikheid, dat hy in die Messias lyn, dat hy in die voorgeslag van Jesus kon wees, het hy verkoop. Nou, ons lees dit daar in Hebreërs, ek sal dit nou vir u kry, waar hy vurig begeer het, maar hy kon nie, uit berou gehad, maar daai woord berou was, to repentance, to reverse the past, om dit te verander. Nou, ek het al die beeldjie gebruik, en ek weet, is miskien een bykie kru, en dit is wanneer een meisie swanger raak, weet, een matriek dochter, of een standaard 8 dochter, of wat ook al, dan bid hulle vreeslik, jy weet, die Here moet nou help, maar kyk, jy gaan swanger bly, meisie, jy gaan die gevolge dra, die Here gaan nie een abortie op jou doen nie, jy kan nie dit omkeer nie, en dit is wat Esau begeer het, Here, keer hierdie hele dwaasheid van my, ek het my hele eersgeboorte reg met al die voorregte daaraan verbonde, vir 'n pot lensies op verkoop.
Met ander woorde, die, as jy opreg is, sal die Here jou vergewe,
ja.
En het sal jou nie toegereken word, maar jy die, sal die gevolge daarvan in elk geval moet dra, want dit is deel van jou geskiedenis wat nou kom.
Dit is die, die tragedie van die hele ding. Ek gaan nou kyk, ons gaan nou so 'n bietjie kyk na die gevolge wat daar in Dawid se huis gevolg het, ne? Maar nou sien ons hierso, die groot gedagte is, jy weet, vir my is dat daar twee kragtige motiewe wat 'n mens aanspoor tot 'n heilige lewe. Nou ek het ook al baie gesê, kyk, heiligheid is nie sondeloosheid nie. Die woord hagios beteken net jy's afgesny of jy's afgesonder. Jy's op sy gesit vir 'n taak wat die Here op jou gelê het. Niemand kan vandag sê hy is sondeloos nie. Niemand nie. Daar's niemand kan sê ek het nie gesondig nie. Die Here sê dit daar in 1 Johannes 1 vers 8. Hy sê hy wat sê dat hy sonder sonde is, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Ons sondig elke dag met woord en daad en gedagtes en wat nie al nie. Maar die enigste ding wat jou motiveer om die stryd te narrow te loop is jou vrees vir die Here. Nou ek praat nie van bang wees vir die Here, jy weet hy gaan jou met 'n weerligstraal tref nie,
nee, respek.
Dis 'n heilige respek vir die Here. Dan 'n heilige haat vir sonde, veral as jy weet wat die konsekwensies van sonde is. Ek het hier 'n artikel raak geloop. Ek kan nie alles lees nie, dit neem te veel tyd. Maar jy weet daar was 'n tyd wat Dawid kon sê die Here is die almagtige wat oor die Gerubs troon, dis in 1 Samuel, toe hy nog die kruin van geestelike lewe gelei het, wanneer my geestelike lewe begin draai om my eie selfsugtige geestelike behoeftes aan geestelike gelukbringers, verloor ek iets wat die wese van ons godsdienst en ons geestelike belewenis raak, naamlik die vrees vir die Here. Vrees nie in die sin van verskrik en bang wees nie, maar vrees, soos die woordeboek sê, 'n diepe ontzag, eerbied en respek vir God, 'n heilige eerbied vir die lewende God. Wanneer mense hulle vrees vir die lewende God verloor, dien en aanbid hulle nie meer die Here soos hy wil hê hulle moet doen nie, maar dan begin hulle eie belange te dien. En dit is maar presies wat hier met Dawid ook gebeur het, ne? Maar nou sien ons, ons gaan nou verder aan, om nou te gaan kyk na die hoë koste van sonde. Dis 'n baie duur ding om sonde te doen. Ek praat nou van, jy weet, daar is grade van sonde, maar in die oë van die Here is sonde sonde. Die hoë koste van sonde toe te smeer en dan die hoë koste om dit te gaan bely en dan die hoë koste om reiniging van sonde te ontvang en dan die hoë koste om sonde te oorwin. Nou die hoë koste om sonde te doen. Jy weet, Dawid het oorspel gepleeg. Hy het 'n man dronk gemaak. Hy het 'n moord gepleeg, al was hy nie fisies daar nie, hy het toneel geskep, dat hierdie ou verseker moes dood. As jy daarom kyk na films en die goeters, hoe hulle in die ou dae oorlog gemaak, wie hulle loop letterlik in hulle dood, en hulle kom sulke linies kom so aangestap, en selfs toe hulle later kon skiet, jy weet, hulle kom aan, hulle maai hulle af, soos wat jy koring afmaai met 'n snymasjien. Dis my net, dis so sinneloos hoe hierdie mense hulle lewens gaan offer, dat hy loop oop oë binne in daardie spies of daardie swaard. Maar in elk geval, sonde is baie meer as bloot die daad. Sonde is 'n proses. Sonde begin met 'n daad, maar daardie daad plant 'n saaitjie. Jy weet, Dawid, toe hy gekyk het, kyk, jy kan nie help as jy sien nie, maar jy moet nie kyk nie. Maar kom ons lees uit Psalm 51. Psalm 51 lees ek vir u vers 3 en 4. Wees my genadige God na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid, your mercy. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Dis kragtige woorde wat hier gebruik word. Nou, as ons nou hier gaan kyk, die woorde wat Dawid hier gebruik, toon net aan die hoë koste van sonde. Hy gebruik drie verskillende woorde wat nie dieselfde betekenis het nie, soos bijvoorbeeld oortredinge, ongeregtigheid, sonde. Nou, hy sê bijvoorbeeld, delg my oortredinge uit. Maar ek wil net eers vir die ander een vers lees in Jakobus hoofstuk 1, net om te wys dat sonde is 'n proses. Jakobus 1 lees ons daar, laat niemand as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Toe hy kyk, toe staar hierdie begeerte wat van hom besit neem. Hy sê, en daarna, as die begeerlikheid ontvang het, daai woord ontvang is konsepsie. Dis 'n saaitjie wat geplant is. Baar dit sonde, daar vind die geboorte plaas. Daar is eers net hierdie saaitjie wat geplant is.
En dan groei hy.
En hy groei. Dat vat 9 maande dalk. Maar hy groei. Jy moes korte mette met hom gemaak het. Hy sê, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Nou hierdie woord dood hier beteken scheiding. Dis scheiding tussen jou en God. Jy moet gaan regmaak. En jy weet, die persoon wat hierdie scheiding, hierdie kloof kom oorbrug het, is Jesus Christus aan die kruis. Sonder dit sou ons nooit weer by God kon uitkom nie. Nou dit is die groot gedagte. Nou sê hy, ek het nou reeds genoem die hoë koste van sonde, hy sê, delg my oortreding uit, hierdie woord oortreding bedui op rebellie, ek was in opstand teen die wet van die Here. Nou rebellie is wanneer jy die wet oortree, jy weet dis 'n verkeerde ding, maar ek gaan my nou nie aan die wet steer nie. Nou ek dink nou aan 'n baie belaglike ding, jy weet as die wet sê jy moet aan die linkerkant van die pad ry en jy ry aan die regterkant, gaan jy verseker moeilikheid kry. Maar hoor nou by Dawid, die Here het gesê, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Eksodus 20 vers 17. En hy doen dit. Jy mag nie eg breek nie, op Eksodus 20 vers 14. Maar hy doen dit. Jy mag nie doodslaan nie. Hy doen dit, hy laat 'n moord pleeg. So hy was 'n rebel, uit alle wette wat die Here neergelê het, het hy net oorskry. Nou sonde is rebellie teen God, dis opstand teen sy wil. Hy gebruik ook die woord ongeregtigheid, was my heeltemal van my ongeregtigheid, aan Psalm 51 vers 4. Nou soos wat die woord oortreding rebellie beteken, of die facet van rebellie van sonde vir jou uitbeeld, is hierdie ongeregtigheid, is 'n slinksheid, oneerlikheid, 'n crookedness. Hy moes plannetjies maak. Jy weet, hy stuur 'n ou laat haal haar, hy het bietjie met haar geflik vlooi en sovoorts, en die een ding lei tot die ander, en daar's altyd 'n slinksheid, of 'n soort van 'n krommigheid in sonde. Kyk maar na Dawid se slinkse geslepenheid na sy owerspel. Jy weet, laat hy hierdie man reguit in sy dood kon instuur, koelbloedig. Hy het eers elke bobbejaanstreek uitgehaal wat jy kan. Jy weet, hierdie ou laat terugkom en gesê, man, gaan was jou lekker en gaan huis toe. En toe het hy hom dronk gemaak en hom huis toe gestuur. En hierdie ou het net geweier om te gaan. Hierdie ou het, ek wil nie sê oordrewe nie, maar hy het 'n geweldige pligsbesef gehad. Ek is 'n soldaat en ek is hier om 'n werk te doen. Ek wil nou hierdie kromheid of skeefheid. Jy weet, as ek 'n stok agter my rug hou en ek sê vir jou, ek het 'n reguit stok agter my rug, gaan jy my glo en jy gaan in jou geestesoog, gaan jy 'n prentjie probeer vorm oor hierdie reguit stok. Jy gaan nie weet hoe dik is hy nie, jy gaan nie weet wat 'n kleur is hy nie, jy weet nie hoe lank of hoe kort hy is nie, maar jy verwag 'n reguit stok. En dit is hier, jy weet, dit is wat jy is, as jou lewe met die Here reg is, as jy stryd voort, jy's reguit. Maar nou kom Dawid, en hy word 'n kromstok. Nou as ek 'n kromstok agter my rug hou, gaan jy nie weet hoe krom nie. Dit kan enige vorm aanneem, jy weet, hy kan amper lyk soos 'n sekel.
Ja.
En dit is hier, hierdie kromstok wat Dawid toe word in sy probleem, hierdie kroekidnis. Dis so kroekid, dis so listig, dat jy weet nie wat om volgende te verwag nie. En sonde is krom en geslepe en onderduims. En dit was precies wat Dawid hier blootgelê het. Iets tragies het hier met Dawid se verhouding gebeur. Hy het 'n rebel geword. Iets tragies het met sy karakter gebeur. Hy het slinks geword, hy het geslepe geword, hy het onderduims geword, hy het krom geword. Hy het 'n kronkelpad geloop. En jy weet, hier lê hierdie man se eens reguit karakter opgevrommel soos 'n kraaimes. En sy lewe is vernietig. Die derde woord wat Dawid vir sy dade gebruik is, reinig my van my sonde. Psalm 51 vers 4. Nou hier beteken die term sonde to miss the mark, om die doel te mis. Nou baie van ons het al veerpyltjies gegooi. En jy moenie dink jy het die doel gemis as jy die bullseye getref het nie. Jy het eintlik die ding gebruik as jy net die bord raak gooi. En jy weet, hy het die bord heeltemal misgegooi. So hy het die doel heeltemal gemis, to miss the mark. Dit beklemtoon net die feit dat Dawid nie op God se standaard was nie. Hy was nie eers naaste by op God se standaard nie. Hy daai dartbord of daai veerpyltjie bord totaal misgegooi. Dis wat hierdie woord sonde hier beteken. Nou almal van ons het mos ons standaarde en norme. Het my nogal bietjie vies gehad nou 'n tyd terug, 'n paar sondae aande terug op 'n ander radiostasie, het daar van die geslim geleerde here gesê, hulle het nie die Bybel nodig vir norme nie. Nou jy weet die Paulus het gesê, ek dink is Romeine 7 vers 7. Hoe sou ek geweet het, jy mag nie begeer, as die Bybel dit nie vir my gesê het nie. Dit ons het die Bybel nodig, as God se rigsnoer vir ons. Dink maar weer aan die hoë koste. Iets gebeur met jou wil, jy word rebel, iets gebeur met jou karakter, jy raak 'n geslepe, onderduimse, kronkelpadloper, en iets gebeur met jou standaarde en jou doelwitte, jy mis die doel van God geheel en al. God seën u, mooi loop, reguit pad loop.
Absoluut, en ek vermoed ons gaan volgende week verder gesels.
Ek dink nog 3 maal.
Psalm 51.